Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 6-ноябрь, ишемби, кечки берүүнү менен Сабыр-Абдын Момунов алып барамын. Жарым саат доктурдун темалары. Бишемби күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы транзит жолдо Тажикстандык аскерлердин Кыргызстандык чек арачынын машинесине тапшыргыткан окуяны Кыргызстан тарап териштире баштады.
Чек ара кызматынын аскер кызматкери автоунаасында ал жерден артка кайрылып жаткан. Ошол учурда Тажикстандын 5 аскер кызматкери автоунааны ташпаранга алышкан жана кыргызстандык аскер кызматкерин кармап алуу аракетин көрүшкөн.
Канадалык Центера Gold компаниясы кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтөрдү учурда башкарып жаткан жетекчилик муну төгүнгө чыгарууда.
Кумтөр Gold компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат.
Борбор азапты ичинде баяндар топтомунда ушул жарым саатта угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандык аскер кызматкеринин автоунаасына Кыргыз-Тажик чек арасында кошуна өлкөнүн жоокерлери ташыргытып, өзүн кармаганга аракет кылышты. Окуя 4-ноябрда болгонун Азаттык радиосуна мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн улуг офицери Асылкерим Абдиев билдирди.
Лейлек районундагы арка борбордук транзиттик автоунаа жолунун аймагындагы Бостон май куючу жайынын тушунан Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын аскер кызматкери өзүнө тиешелүү болгон Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаасында ал жерден артка кайрылып жаткан. Ошол учурда Тажикстандын 5 аскер кызматкери автоунааны ташпаранга алышкан жана кыргызстандык аскер кызматкерин кармап алуу аракетин көрүшкөн.
Абдиевдин айтымында аскер кызматкери жабыркаган эмес, бирок анын автоунаасынын айнектери сынган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Окуя тууралуу Тажикстандан азырынча комментарий боло элек. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдар негизинен такталбаган тилкелерде чыгат. Быйыл жазында куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Чек араны тактоо боюнча Бишкек менен Душанбенин сүйлөшүүлөрү бир айда эки жолу өтүүдө. Ирактын баш калаасы Багдаддагы демонстрацияларда ондогон адам, анын ичинде полиция кызматкерлери да жарадар болду. Митингчилерди мамлекеттик мекемелер жайгашкан өзгөчө корголуучу аймакка киргизбөө үчүн полиция асманга ок атты. Багдаддын көчөлөрүнө иранчыл шиит түзүмдөрү менен кызматташкан партиялардын тарапкерлери чыгышты. Алар бир ай мурдагы шайлоодо утулуп, Ирак парламентиндеги көпчүлүк орундардан кол жуушкан. Митингчилер добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланган деп эсептешет. Иракта фальсификацияга байланыштуу даттануулардан улам парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бир айдан бери чыга элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобу Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине чара көрүүнү министрлер кабинетинен суранат. Буга Ош шаарында жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин жолугушуусуна катышкан студенттердин окуясы себеп болду. Маселе Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматынын негизинде 6-ноябрдагы жыйында каралды.
Акчам чара көрүү тобу чечим сунуштап атат. Ички иштер Оштогу башкармалыгынын келген маалыматын эске алып, ушул материалдарды чара көрүү үчүн жоопкерчиликке тартуу үчүн өкмөткө жиберүү жана билим берүү министрликке жиберүү
деди Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова. 3-ноябрда Ош шаарынын борбордук аянтында Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер катышкан. Милицияны териштирүүнү баштап, административдик ресурс колдонулганын билдирген. Ош мунун пресс кызматы педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин студенттери партиянын үгүт жыйынына катышканын бышыктады. Университетте ички териштирүү жүргүзүлүп, факультеттин деканына эскертүү, эки окутуучуга сөгүш берилди. Аталган партиянын мүчөлөрү студенттердин жолугушууга келишинде кылмыштын белгилери жок экенин айтып жатышат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда болот. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги декабрдан тартып виза алууга байланыштуу кызмат көрсөтүүнү жандантат. Консулдук бөлүмгө 1-декабрдан визалардын бардык түрүнө байланыштуу интервьюларга кезекке турса болорун элчиликтен кабарлашты. АКШ элчилиги 2020-жылдын март айында мамлекеттик департаменттин COVID-19 башталгандагы көрсөтмөлөрүнөн улам катардагы визалык интервьюларды токтоткон болчу. Ал арада Кыргызстанда коронавирустан 41 суткада дагы 2 бейтап кайтыш болду. 96 киши инфекцияны жуктуруп алганы аныкталды. Анын теңинен көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Ооруга чалдыккандар 2020 жылдын март айынан бери 182 миңге жакындап калды. Коронавирустан өлгөндөрдүн расмий эсеби 2683. Кыргызстанда илдетке каршы вакцина алгандар 6 ноябрда 1,800,000 жакындап калды. Кыргызстан Өзбекстан аркылуу Түркмөнстандан газ алып келүүнү пландоодо. Бишкекте 5 ноябрда өткөн Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумунун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугуп ушул маселени талкуулады. Бирок көгүлтүр отунун транзити боюнча сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы айтылган жок. Түркмөнстандан газ импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын президент Садыр Жапаров да октябрдагы жылдык пресс-конференциясында билдирген эле. Учурда өлкөнүн күйүүчү, майлоочу май жана газ рыногун негизинен Орусия ээлейт. 2014 жылдан бери өлкөгө Орусиялык Газпром компаниясы газ импорттойт. Кыргызстандын улуттук электр тармак ишканасы Бишкектеги соода борборлорунда электр энергиясын үнөмдөөгө байланыштуу рейд жүргүзүүдө. Быйыл токтогулсуз сактагычында суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң ири энергетикалык кризиске туш болду. Бул тууралуу кененирээк кийинки сааттарда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Кыргыз гидромет агенттиги 7 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт, тоо этектеринде жана тоолор райондордо жолдор тайгалак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -5 -10, күндүз 2-7 градус. Ош, Жалал Абад, Баткент уландарында түнкүсү -3 +2, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл облусунда -3 -8 градус, түнкүсүн күндүз 2-7 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн -22 -27, күндүз -3 -8 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн -7 -9 градус, күндүз 4-6 градус болот. Баяндарга өтөлүк. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасындагы транзит жолдо катталган окуя боюнча териштирүү жүргүзүлө баштаган билдирди. Эки күн мурда Баткенде Кыргыз Тажик чек ара тилкесинде тажикстандык аскерлер кыргызстандык чек арачынын машинесине таш ыргытышкан. Бул жагдай эки өлкө жарандарынын каттамын жеңилдетүү. Өкмөт жетекчилери кызматташтыкты талкуулаган учурга туш келди. Окуянын чоо жайын кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
4 ноябрда болгон окуя тууралуу Кыргызстандын расмий маалыматы 2 күн өтүп берилди. Чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Асыл Керим Абдиевдин айтымында окуя Лейлек районунда болгон.
Чек ара кызматынын аскер кызматкери өзүнө тиешелүү болгон Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаасында ал жерден артка кайрылып жаткан. Ошол учурда Тажикстандын 5 аскер кызматкери автоунааны ташпаранга алышкан жана кыргызстандык аскер кызматкерин кармап алуу аракетин көрүшкөн. Аскер кызматкерин эч кандай жаракат алган эмес, ал эми анын автоунаасына зыян келтирилип, айнектери сынган.
Тажикстандын расмий органдары окуя тууралуу өз версиясын билдире элек. Чек ара сызыгы толук такталып бүтө элек болгондуктан бул аймакта түрдүү чыр чатактар токтобой келет. Быйыл жазында Баткен жана Лейлек райондорунда куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам наут болгон. Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жаап койгон. 4 ноябрдагы окуя Кыргызстан чек арадан кирип чыгуу тартибин кайра жеңилдетип баштаган жана өкмөт жетекчилери ортосунда кызматташтык тууралуу сүйлөшүү жүргүзүлгөн учурга туш келип отурат. Тажикстандын премьер-министринин орун басары Усмонали Усмонзада аймактык экономикалык форумга катышуу үчүн Бишкекке келип кетти. Аны менен жолуккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров гидроэнергетика жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, чек арада эки эл ортосунда ишеним мамилесин бекемдөө жана чыңалууга жол бербөө тууралуу сүйлөшкөнүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Баткенде чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайталы Айкыновдун пикиринде ортодогу мамлекеттик чек ара тилкеси так болмоюнча түрдүү чыр чатактар мамилени өнүктүрүүгө дагы элдин коопсуздугуна дагы терс таасирин тийгизе берет.
Жана шведтерди, этникалык кыргыздарды өткөрүү жөнүндө Бишкекте болгон экономикалык форумга тажик өкмөтүнүн орун басары келгендиги бир топ жакшы нерсе өзү. Бирок ошол эле мезгилде чек арада жашагандар айрыкча алар ушул күнгө чейин толук коопсуз жашоо көрө албай жатабыз дегендер бар. Андан көрөктү дейт. Ушу чек араны так казыкты кагып ушу жерден бул жагы Кыргызстан, бул жагы Тажикстан десеңер, мүмкүн мен мындай тынчыраак жашайт элем дейт.
Быйылкы ири чатактан соң июндун аягында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапар менен Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жолуккан. Жапаров кийин Тажикстанда өткөн аймактык саммиттерге да катышып, коңшу өлкөнүн лидери менен анда да кезиккен. Жогорку деңгээлдеги бул кездешүүлөрдөн соң тараптардын ымаласы бир сыйра жумшаргандай болгон. Бирок андан бери аймакта чыңалган кырдаал толук жакшырган жок. Жарандарга дагы ал тургай кыргыз чек арачыларына карата бир нече жолу ук атылды, таш ыргытылды. Чектеш айылдарда жашагандар арасында кооптонуу дале бар экенине быйыл жазындагы окуядан кийинки калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топтун мүчөсү Интербилим эл аралык борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева да токтолду.
18 үйлөр көктөрөк айылында көчүп келчү элек. Эмнеге дегенде ал көктөрөк айылы Тажикстандын территориясында биздин жер анклав, барып жашагандан коркуп атышат. Үйлөрү бүткөн, бирок үйлөргө кирип от чыкса деле ысыпаяптыр да. Аны постоянно жашаткысы жерге от жагып туруш керек экен.
Ал эми жергиликтүү бийлик Баткенде чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин айтууда. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Баткен облусундагы кырда бүгүнкү күнгө жалпысына туруктуу деп санайбыз. Күч органдары чек ара кызматы күнүмдүк кызматын аткарышып жатат. Эл өзүнүн тиричилиги менен.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эксперттик топ ортоок пикирге келген соң сүйлөшүү, өкмөт аралык макулдашууга чыгарыларын жакында Азаттыктын эфиринде президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирген.
Саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүнүп атабыз, эми бул баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер утурбагыла, биз утурбайлы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүлөрүндө 32 чакырым жер тилкеси боюнча эки тарап макулдашууга келгенин тажик мамлекет башчысы айткан. Июлдун аягында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымдай жер боюнча документке кол коюшкан. Андан бери канча чакырым боюнча сүйлөшүү болгону белгисиз. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Канадалык Центера Голд компаниясы кумтөркени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтөрт Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүнгө чыгарууда. Бирок ошентсе да алар 4-5 айда канча алтын өндүрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Мурдараак президент жана атайын кызматтын төрагасы гана ал жөнүндө учкай айткандай болгон. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов талдайт.
Центерра Голдтун жаңы билдирүүсү Азаттыктын электрондук почтасына компаниянын өкүлү София Гребенкинанын атынан келди. Анда башка жалпыга маалымдоо каражаттарына да таратылган тексттин үлгүсү келтирилет. Компания кендеги июн айынан сентябрь айына чейинки өндүрүш бекитилген пландан 24% каржылай түрүндө 6 миллиард сомдой азайып кеткенин белгилейт. Центерра койгон планда 173 000 унций алтын казуу мерчемделсе, бул аралыкта 132 000 унций гана алтын алынганын көрсөтүлөт. Бирок Центерра Голд бул сандарды кайдан алганын, кайсы эсептерге таянып чыгарганын тактаган эмес.
Тышкы башкаруу өндүрүштүк сандарды жана казуу боюнча башка көрсөткүчтөрдү жарыялоодон баш тартууда. Ошондуктан биз сурап жатабыз: кумтөр алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтөр Голд компания өкмөт генди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат
деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Кумтөр Голд компаниясынын азыркы жетекчилиги бул боюнча айыптоолорго кыскача жооп берди. Азаттыкка берген комментарийинде компаниянын басма сөз катчысы Марьяна Шермур аны мындайча айтып берди.
У менеджмента компании Кумтор данное заявление вызывает по меньшей мере.
Мындай билдирүү Кумтор компаниясынын менеджментинин таң калуусун гана жаратат. Канадалыктар үстүбүздөн кайрылуу үчүн эч нерсе таба албай калышканы көрүнүп турат жана пластинканы кайра-кайра кайталоого өтүп алышты. Биринчиден, Центеранын билдирүүсүндө эч кандай булак көрсөтүлгөн эмес. Шилтемелер жок жана компоненттүү эксперттердин комментарийлери келтирилген эмес. Мына ушундай эле бул жоромол ойлоп табылган жана ушак айың маанайындагы экени байкалып турат. Эгер ачык атабасак, анда бул карандай калп.
Если не сказать прямо, это откровенная ложь.
Шермур өз сөзүндө алтын өндүрүү планда алгандай эле ишке ашып жатканын маалымдайт. Бирок ага карабай кем кыргыз бийлигинин колуна өткөндөн бери анда канча алтын өндүрүлгөнүн, ал кайда иштетилип жатканын тактоодон карманды. Октябрдын башында президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына жазган постунда Кумтөр темасында комментарийлеп, ал боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жарыяланаарын тактагандай болгон. Ал Кумтөр Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 грамм алтын чет жака чыгарыла электигин айткан. Анын алдында Азаттыкка берген комментарийинде азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн айтып берген. Ал мындан өлкө 62 миллион доллардай кириш алганын тактаган. Бирок сентябрь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 90 миллион доллар тапканын айткан эле. Ага карабай кыргыз бийлигинин өткөн Кумтөр кенидеги өндүрүш алтындан же андан түшкөн акчанын көлөмү тууралуу кыргыз коомчулугунун өзүндө да суроо көп болууда. Бул жөнүндө парламентте да бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Наталья Никитенко ушул аптадагы жыйында да маалымат берүүнү талап кылып, маселени парламенттин кезексиз отурумунда кароо сунушун кайталады.
Я еще в прошлом месяце обращалась.
Кумтөр боюнча буга чейин суроолорду бергем, жооп жок. Азыр мен бийликтегилер кендеги иштин абалы тууралуу маалыматты атайлап жашырып жатканына ишенип калдым. Мындай темп менен жакында Кумтөр менен Бөлтүрктү мамлекеттик бюджеттин эсебинен колдоп калат окшойбуз. Балким кесипкөйлөрдү таап нормалдуу иштетүүгө өтөрбүз.
Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард доллардан ашык акча төлөш керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Сентерра Голд бул айыптоого макул болбой, кыргыз өкмөтүн 2 эл аралык сотко берген. Албетте, соттошуудан сырткары тараптар сүйлөшүп жатканы да белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу, аны бүгүнкү алып баруучусу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштырып кетейин. Кыргызстандык аскер кызматкеринин автоунаасына кыргыз тажик чек арасында кошуна өлкөнүн жоокерлери ташатып, өзүн кармаганга аракет кылган мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир суткада 2 бейтап көз жумду, 96 киши инфекцияны жуктуруп алганы аныкталды. Ирактын баш каалаасы Багдаддагы демонстрацияларда ондогон адам, анын ичинде полиция кызматкерлери да жарадар болду. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги декабрдан тартып виза алууга байланыштуу кызмат көрсөтүүнү жандантат. Кыргызстан Өзбекстан аркылуу Түркмөнстандан газ алып келүүнү пландоодо. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми борбор азапты ичинде түрмөгүн угабыз, аны Элвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы борбор азапты ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстанда күйүүчү май жана азык түлүк кымбаттады. Ал эми коронавирусту жазган түркмөн акыны 5 жылга кесилди. Тажикстандык келинди сабоого белгилүү аткаминердин уул келини шектелүүдө. Ушул апта Өзбекстанда айрым соцтармактарга бөгөт коюу маселеси талкуу жаратты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстанда күйүүчү майдын баасынын өсүшү азык түлүктүн жана күндөлүк керектелчү товарлардын кымбатташына алып келди. Калктын аялуу катмары кымбатчылыктан жабыркап, жашоо шарты кыйындап бараткан адаттанууда. Өкмөт күйүүчү май кымбатчылыгын кошуналардан кирген автоунаалардын эсебинен өскөн суроо талап менен түшүндүрдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстанда күйүүчү майдын, айрыкча жүк ташуучу автоунааларга куюлчу дизелдин баасынын өсүшү азык түлүктүн, дары дармектин жана күндөлүк керектөөчү товарлардын бир кыйла кымбатташына алып келди. Азаттыктын казак кызматынын кабарчыларынын Алматы шаарында жүргүзгөн сурамжылоосунда айрым тургундар күйүүчү майдын баасынын күнүмдүк жашоого тийгизип жаткан таасирин айтып беришти.
60 литр солярка кетет. Энди казыркы зимний солярка кыс келе жатыр. Бурунку 200 теңгеден алып жүргөн солярка 370 теңге болуп тур 1 литри.
Баарыбир 100 теңгеден кошулады го жолго, неге таксилерге кошуп жатып го, бензин кымбаттаган саат. Эми бурун мисалы Талгар Алматынын арасы 200 теңге болгон, 100 теңге кошту 300 теңгеден.
Казакстандын өзүнөн чыкса да ун жана ун азыктарынын, эттин, сүт жана сүт азыктарынын, кумшекердин жана өсүмдүк майынын баасы 25-30% өстү. Биринчи сорттогу 50 килограммдык бир кабундун базарлар менен дүкөндөрдөгү чекене баасы 7700 теңге, же болбосо 1530 сом болсо, соңку бир жумада 9500-9700 теңгеге, же болбосо 1880-1920 сомго чыкты. Алматы шаарындагы азык түлүк дүкөнүн иштеткен Касен Баймуратов муну жол акынын жогорулашы менен түшүндүрдү.
187 теңгедик, азыр 230 теңгеден алып жатырык, өткөндө 300 теңгеден алды. Калкка баарына асир этет. Энди Казакстанда өлкөн ненин баары продукты, ар нерсенин баары осы дизель менен тасмалданган кийин кымбаттады.
Ошол эле кезде күйүүчү майдын баасы шаарлардын ичиндеги жана шаарлар аралык жүргүнчүлөрдү ташыган такси кызматтарынын акысынын өсүшүнө алып келди. Жүргүнчү жана жүк ташуучулардын айтымында дизель менен бензин кымбаттап, андан келип чыккан үстөк баа жол акысына кошулду. Өкмөт болсо Казакстанда өндүрүлсө да күйүүчү майдын кескин кымбаттап жатышынын себебин кошуналардагы суроо талаптын кескин өсүшүнөн көрөт.
Мы видим существенный рост потребления.
Биз азыркы сезондо керектөөнүн кескин көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Анан Казакстанга сырттан келген же транзит аркылуу кирип чыгып жаткан автоунаалардын баардыгы бул жактан май куюп жатышат. Мына ушундай жагдайда Казакстандын коңшулар менен чек аралаш облустарында күйүүчү майга керектөө чукулунан өсүп кеткен.
Казахстане именно приграничных областях.
Деди Казахстандын энергетика министринин орун басары Асет Магауов. Соңку жылдары Казахстан мунайды өндүрүп, кайра иштетүүнүн көлөмүн бир топ көбөйтүп, анын экспорту 2 эсе өскөнүн жарыялаган болчу.
Түркмөнстандагы пандемия абалын ыр менен түшүндүргөн акын Мурат Авезов 5 жылга эркинен ажыратылганын кабарланды. Ал эми акыркы жылдары Орусиянын Москва облусунда туруктуу жашаган оппозициячыл түркмөн активист Азат Исаков дайынсыз жоголду. 2 ноябрда Хроника Түркмөнстана вебсайты түркмөнстандык оппозициячыл уюмдун лидери Чемен Ореге шилтеме жасап, 37 жаштагы Азат Исаков 20-октябрдан бери Москва шаарында дайынсыз экенин билдирген. Оренин айтымында Исаков ага телефондон милиция келди, мени табышса алып кетишет, жашынып жатам деп айткан. Оре ошондой эле Түркмөнстандын күч органдары буга чейин Исаковго жана анын жакындарына Түркмөнстанда кылмыш ишин козгойбуз деп коркутушканын кошумчалайт. Хроника Түркмөнстана сайтынын маалыматы боюнча, эгер ал Ашхабадка депортацияланса, кармалып кыйноого алынышы мүмкүн. Ал эми орус полициясы активисттин дайынсыз кеткени тууралуу комментарий бере элек. Ал арада Телеграмдагы Түркмен Ньюс каналы шейшембиде Түркмөнстандагы пандемия жана коронавирус тууралуу ырларын окуп, интернетке видеосун чыгарган блогер Мурат Овезов былтыр жайында камак алынганын эскерткен макала чыгарды. Маалыматка караганда 48 жаштагы Овезов алдамчылык беренеси менен 5 жылга эркин ажыратылган, бирок басылманын булактары бийлик чынында мындай жол менен андан соц тармактардагы видеолор үчүн өч алганын билдирүүдө. Түркмөнстандын Дашоос облусунда жашаган Мурат Овезов видеолорун YouTube'ка 2020-жылы жүктөй баштаган. Ал видеолорунда башка өлкөлөрдө карантиндик чаралар сакталган күндө да миңдеген адам коронавирус жуктуруп алып жатканын, Түркмөнстанда эч кандай коопсуздук чаралары сакталбай жатканын айткан.
Бу элеми титиреден вирус беласы Sabredin ezizler, bugünler geçer, tapılır emi, bulmaz alacak kalası.
Муну менен катар шаршембиде 33 эл аралык уюмдун өкүлдөрү Түркиядагы түркмөн мигранттарынын биринчи кезекте түркмөн бийлигинин аракеттерин сындагандардын абалынын начарлашы тууралуу олуттуу тынчсыздандуусун билдирген билдирүү таратышты. Анда Түркиядагы түркмөн активисттери акыркы айларда болуп көрбөгөндөй куугунтукка, түрк полициясы тарабынан негизсиз камоого, уруп сабоолорго жана коркутууларга дуушар болушканын жазылат. Ошол эле учурда Түркмөнстандагы алардын жакындарына кысым көрсөтүлүп жатканы айтылып келет.
Биз Түркмөнстандын өкмөтүнөн мындай кысымды токтотууну жана түрк бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга жана анын аймагында жашаган түркмөн жарандарынын укуктарын жана эркиндиктерин ишенимдүү коргоону камсыздоого чакырабыз.
Деп айтылат укук коргоочулардын билдирүүсүндө. Былтыр июлда түркмөнстандык активист Нурсултан Таганова баштаган ондогон адам Стамбулдагы түркмөн консулдугунун алдында президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин сындаган акция өткөрүшкөн. Түрк полициясы бул акцияда Таганова менен кошо дагы бир нече адамды кармаган. Кармалгандардын көбү бир нече сааттан кийин эле бошотулган, бирок Таганова 3 ай камакта отуруп октябрь айында гана бир нече укук коргоо уюмдарынын түрк бийлигине кайрылуусунан кийин эркиндикке чыккан. Коңшу Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарынын тургуну Мадина Мамаджонова 70 күндөн бери комада жатат. Дарыгерлер 32 жаштагы келиндин башы катуу жабыркаганын айтышууда. Ал эми дүйшөмбү күнү Тажикстандын башкы прокуратурасы шектүү катары жубайлар Парвиз жана Азиза Давлятовдор кармалганын кабарлады. Бул чуулгандуу окуянын өлкөдө чоң резонанс жаратканы шектүү Давлятов жубайлар атактуу тажик аткаминеринин уул келини болгону себеп болгон. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандык Мадина Мамаджонова жаткан Дүйшөмбү шаардык ооруканасынын реаниматологдорунун бири шейшембиде Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, учурда бейтаптын абалы тууралуу так маалымат айтуу мүмкүн эмес. Аба же кычкыл тектин жетишсиздигинен адамдын мээси катуу жабыркаш үчүн 3 эле мүнөт жетиштүү. Кыязы Мадинага да ушундай болгон, дейт шаардык дарыгер. Ал эми атын атагысы келбеген оорукананын дагы бир дарыгери Мадинанын айыгып кетиши деле арсар экенин айтат.
Мадина 26 августта оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал 70 күндөн бери комада жатат. Консилиум чогулду. 6 айга чейин анын абалын көзөмөлдөйбүз. Бирок эмне болоорун айта албайбыз.
Дейт тажик дарыгер. Ал арада Тажикстандын башкы прокуратурасынын 1 ноябрда тараткан расмий маалыматына ылайык, окуяга шектүү катары жубайлар Парвиз Давлятов менен Азиза Давлятова кармалып, кылмыш иши козголду. Аялы адам өмүрүнө кол салуу, күйөөсү Парвиз Давлятов кыйноо беренлери боюнча айыпталууда. Дүйшөмбү шаарынын акими Рустам Эмомали бул окуяны жеке көзөмөлүнө алганын кабарлады. Шектүү делип кармалган Парвиз Давлятов Тажикстандын бийликтеги Элдик демократиялык партиясынын төрагасынын мурунку орун басары, парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Давлатали Давлатзоданын уулу. Тажик аткаминер келини Азиза Давлятова мыйзам алдында жооп бериши керектигин шейшембиде Озоди радиосуна берген маегинде билдирди.
Азыр Парвизге айып тагабыз деп жатышат. Бирок ал эмнеге күнөөлүү түшүнбөйм. Биринчиден Парвиз бул жаңжалга катышкан эмес. Ошол учурда ал дүйшөмбүдө болчу. Жаңжал борбордон тышкары жерде болгон. Экинчиден Парвиз камалганга чейин күн сайын эрте мененки саат 5-6ларда Мадинанын дарылануусуна байланышкан маселелер менен алек болуп жүргөн. Ал көп акча карыз болчу. Анткени ал күн сайын анын дарылануусуна керектүү дары-дармектерди сатып алат эле.
Дейт Давлатзода. Ал эми комада жаткан Мадина Мамаджонова тууралуу маалымат өтө эле аз. 32 жаштагы келин жергиликтүү уюлдук операторунун кеңсесинде иштеген. Парвиз Давлятов болсо бул ишкананын бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси. Соц тармактардагы маалыматтарга караганда быйыл августта Азиза Давлятова Мединаны уурдап кетип катуу сабаган. Ал андан жолдошун кызгангандан улам ушундай ишке барганы айтылат. Кыйноого күйөөсүнүн канчалык тиешеси бар экени азырынча белгисиз. Өткөн айда жарандык активисттер Дүйшөмбү шаарынын мэрине, Тажикстандын башкы прокуроруна жана Ички иштер министрлигинин жетекчисине кайрылуу жасашып, Мадина 25 августта жоголуп, Шифо Бахш ооруканасына оор абалда жеткирилгенин коңгуроо кагышкан. Активисттердин мындай кайрылуусу 28 октябрда Фейсбукта жарыялангандан кийин дароо Дүйшөмбү шаарынын мэри Рустам Эмомали башкы прокуратура менен Ички иштер министрлигине бул окуяны кайрадан иликтөөнү тапшырган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ушул апта Өзбекстанда маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Голиб Шерзияев жумуштан бошотулду. Президент Мирзиёев өзбек аткаминердин соц түйүндөргө бөгөт коюу чечимин ойлонулбай жасалган иш деп мүнөздөдү. 3 ноябрда Өзбекстанда социалдык желелерге чектөө киргизүү боюнча иликтөө башталары кабарланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Шерзот Асадов өзүнүн Telegram каналында билдирди. Бир күн мурун өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Голиб Шерзияевди кызматтан алган болчу. Асадовдун айтымында Зияев президент Мирзиёевдин көрсөтмөсү менен кызматтан бошотулган.
Президенттин тапшырмасы менен маалымат жана телекоммуникация тармагын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Голиб Шерзияев туура эмес жана макулдашылбаган аракеттери үчүн кызматтан алынды. Анын бул аракети тергелет. Иликтөөнүн жыйынтыгында окуяга күнөөлүү бардык аткаминерлерге тиешелүү чаралар көрүлөт.
деп жазат Асадов. Ал ошондой эле жакын арада социалдык түйүндөргө кирүү толугу менен калыбына келтирилерин кошумчалады. Буга чейин инспекция Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube, Моймир жана башка сервистерди жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесине киргизип, аларга кирүүгө чектөө койгон эле. Узкомнадзорат буга чейин жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесин кайра түзүп, ага июлда Twitter, TikTok, ВКонтакте жана Skype киргизилип, алардын өлкөдөгү иши чектелген. Расмий Ташкент мындай чечимди чет өлкөлүк соц тармактар жана сервистер жыл башында кабыл алынган жеке маалыматтар боюнча мыйзамды аткарбагандыгы менен түшүндүрүүдө. Ал колдонуучулардын жеке маалыматтарын сактоо эрежелерин күчөтөт. Башкача айтканда, социалдык тармактарды колдонуучунун маалыматтарын өзбек сервистеринде сактоого милдеттендирет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Бир аздан соң уктуруубуз улунат. Ушул жарым саатты жыйынтыктап туралы.